السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมริดาอัมสมดีวันนี้วันพฤหัสบดีที่26เดือนชะอ์บานฮิจเราะห์ศักราช1445ซึ่งตรงกับวันที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ครับภายหลังที่ผมได้กลับมาจากการเดินทางต่างประเทศนะครับได้นำส่งความช่วยเหลือที่พี่น้องได้บริจาคไปให้พี่น้องชาวกาซ่านะครับวันนี้ผมมาเริ่มต้นใหม่นะครับในการนำเสนอข่าวสารอัปเดตจับตาสถานการณ์ปาเลสไตน์อย่างใกล้ชิดเช่นเคยนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่วันนี้ผมมีเรื่องใหม่ที่อยากจะเล่าบอกกับพี่น้องแล้วก็ขอนำเสนอเนื้อหาข้อมูลที่เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ยกเลิกคิลาฟะห์เมื่อเดือนมีนาคมคริสต์ศักราช1924ทางรัฐสภาของประเทศตุรกีได้ออกมติยกเลิกระบอบคิลาฟะห์ที่เคยปกครองอาณาจักรอิสลามใน3ทวีปแอฟริกายุโรปและเอเชีย3ทวีปนี้ประเทศมุสลิมมากมายที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของราชอาณาจักรโอตมันซึ่งเป็นผู้นำมุสลิมทั่วโลกราชอาณาจักรโอตมันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นราชอาณาจักรที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่เป็นคีลาฟะที่อ้างอำนาจทางศาสนาในการดูแลมุสลิมทั่วโลกเดือนมีนาคมนี้นะครับครบรอบ100ปียกเลิกคิลาฟะห์อิสลามียะห์ซึ่งจากการยกเลิกคิลาฟะห์อุสมานียะห์อาณาจักรอุสมานนั้น ทำให้โลกมุสลิมเนี่ยไม่มีผู้นำทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยไม่มีผู้นำสูงสุดคือไม่มีคอลิฟะห์และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเหตุการณ์ถล่มทลายบั่นทอนความมั่นคงของประชาชาติอิสลามมันก็มีอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นหลังจากที่ได้ยกเลิกคิลาฟะห์แล้วนี่นะครับสิ่งแรกที่เป็นโศกนาฏกรรมยิ่งใหญ่สำหรับประชาชาติอิสลามคือการสถาปนาประเทศอิสราเอลและยกเลิกประเทศปาเลสไตน์ขับไล่ชาวปาเลสไตน์หลายคนหลายล้านคนออกจากดินแดนของเขา ยึดมัสยิดอักซอทำสงครามกับประเทศอาหรับและมุสลิมหลายประเทศล้วนชาวยิวก่อการร้ายเนี่ยล้วนได้รับชัยชนะทุกสงครามเพราะประเทศมุสลิมและประเทศอาหรับเนี่ยเข้าไปสู้รบในสงครามโดยไม่มีแม่ทัพสูงสุดไม่มีผู้นำสูงสุดคอยที่จะควบคุมสถานการณ์และเรื่องนี้นะครับการยกเลิกคิลาฟะห์การไม่มีผู้นำสูงสุดของอุมมะห์เนี่ยมันยังเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ในโลกมุสลิมทุกวันนี้อย่างที่พี่น้องได้เห็นไม่มีกองทัพไหนที่จะออกมาปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นในอาณาจักรอิสลามทุกภาคส่วนในโลกใบนี้ฉะนั้นภารกิจในการที่จะฟื้นฟูคิลาฟะห์นี้ยังคงเป็นภารกิจที่เราต้องเรียกร้องเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาการบั่นทอนความเข้มแข็งของประชาชนอิสลามเราสู้กันเราทำงานเรื่องอื่นเราดาวะเราทำทุกอย่างนี่นะครับเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องเรียกร้องสู่คิลาฟะห์เพราะอะไรภารกิจอื่นๆเนี่ยก็ยังทำอยู่แต่มันอ่อนแอภารกิจดาวะภารกิจเรียกร้องสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ภารกิจปกป้องแผ่นดินอิสลามภารกิจปกป้องมุสลิมทั่วโลกมันยังคงอ่อนแอก็เพราะอะไรเพราะไม่มีผู้นำสูงสุดเอาละเราพูดได้แค่นี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ตลอดเดือนมีนาเนี่ยรวมถึงเดือนรอมฎอนผมก็จะ แวะมาพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับเพราะเดือนมีนานี่ก็จะเป็นการรำลึกครบรอบ1ปียกเลิกคิลาฟะห์ก็ขอให้พวกเราได้ตระหนักนะครับในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่มันตามมาจากเหตุการณ์นี้จากการยกเลิกคิลาฟะห์นี่เป็นยังไงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรากำลังพบอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในมัสยิดอักซอมัสยิดอักซอถูกยึดครองไปแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่ดูแลมัสยิดอักซอนี่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ดูแลมัสยิดอักซอตั้งทหารเฝ้านี่นะประตูมัสยิดอักซอนะพี่น้องเนี่ยนะทหาร ทหารที่ยืนเฝ้านี่นะคือทหารยิวส่วนที่ใส่ชุดสีเขียวนะ่ะนะข้างในนะ่ะนะพี่น้องอันนั้นนะคือรปภ.มุสลิมของพี่น้องปาเลสไตน์แต่ไม่มีอำนาจอะไรเลยไม่มีอาวุธรัฐบาลและทหารและตำรวจยิวก่อการร้ายเนี่ยที่เขาควบคุมความมั่นคงและการบริหารจัดการทุกอย่างของมัสยิดอักซอนี่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลอิสราเอลนะครับเกี่ยวอะไรกับมัสยิดอักซอก็เขายึดครองไงออกมตินะคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอิสราเอลออกมติโดยนายกรัฐมนตรีในเบนจามินเนทันยาฮูได้บอกว่าการเข้ามัสยิดอักซอละหมาดในมัสยิดอักซอเดือนรอมฎอนก็จะเป็นไปตามนโยบายก่อนหน้านี้หลายปีก่อนหน้านี้นโยบายเป็นยังไงการอนุญาตเฉพาะ10วันแรกหรือ2สัปดาห์แรกเนี่ยให้ละหมาดแต่จะมีเงื่อนไขสำหรับคนที่เข้าไปละหมาดพอไปดูแล้วเนี่ยเงื่อนไขของเขาในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีแต่ความลำบากคือเขาไม่ได้ปล่อยให้มุสลิมเข้าไปละหมาดมัสยิดอักซอตามมัธยาศัยไม่จะมีตั้งด่านแบบนี้พี่น้องลองคิดดูสิแต่บ้านเรานี่มีมัสยิดตั้งด่านแบบนี้คนจะเข้ามัสยิดก็ต้องถูกตรวจต้องดูบัตรประชาชนต้องดูพาสปอร์ตพี่น้องจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะครับผมเรียกร้องความเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องมุสลิมของบรรดาเซห์และบริษัทต่างๆสำหรับกลุ่มอัตตาอิบูนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสากลอิสลามมานะห์และไวท์ชาแนลที่จัดอุมเราะห์และฮัจญ์นะครับเรามีนโยบายไม่จัดทัวร์ไม่จัดท่องเที่ยวไปมัสยิดอักซอทั้งนั้นการละหมาดมัสยิดอักซอนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่จะมีผลบุญแต่เราไม่ไปนี่เพราะอะไรหนึ่งเราต้องขอวีซ่าไม่ได้ขอวีซ่าจากสถานทูตปาเลสไตน์นะเราต้องขอวีซ่าจากสถานทูตอิสราเอลนะและสถานทูตอิสราเอลก็จะให้วีซ่าปั๊มวีซ่าเนี่ยในเอกสารแยกออกจากพาสปอร์ตพอถ้าใส่ไปในพาสปอร์ตไทยเนี่ยแล้วก็เราไปเข้ามามักกะห์มะดีนะห์นี่อาจจะมีปัญหาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามุสลิมไทยเนี่ยเวลาไปเยือนมัสยิดอักซอนี่นะทหารยิวเนี่ยให้เราเข้าเฉยเลยอ๋อนักท่องเที่ยวทัวร์มาจากไทยแลนด์เข้าเลยเข้าละหมาดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นหนุ่มสาวถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่นชายและหญิงเข้าหมดเลยและพี่น้องมุสลิมไทยเนี่ยเวลาไปเนี่ยก็จะเห็นพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยที่ยืนนอกมัสยิดอักซอเนี่ยนอกประตูเนี่ยถูกกีดกั้นไม่ให้เข้าและเราเนี่ยยิวนี่มันเข้าเท่ากับเรายินยอมในอธิปไตยในอำนาจของยิวในมัสยิดอักซอเท่ากับเรายินยอมว่าเออเราขอเข้าแล้วกันสำหรับพี่น้องชาวปาเลสไตน์นี่ช่างเข้าช่างมัน มันสถานการณ์นี่มันฟ้องไงครับพี่น้องผมเรียกร้องบรรดาบริษัทและก็แซ่ต่างๆได้โปรดอย่าจัดไปเที่ยวหรือไปละหมาดมัสยิดอักซอโดยเด็ดขาด เพราะการเยี่ยมเยือนของการเยี่ยมของพี่น้องมุสลิมต่างประเทศเนี่ยที่ไปมัสยิดอักซอเนี่ยมันทำลายความรู้สึกของพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องลองนึกภาพนะครับถ้ามัสยิดในประเทศไทยเราเนี่ยและเราเนี่ยเข้ามัสยิดของบ้านเรานี่ไม่ได้แต่ต่างชาตินี่มาเยี่ยมมัสยิดนี่เข้าได้พี่น้องจะรู้สึกยังไงนะและนี่คือสิ่งที่เราได้บอกว่าผมมันไม่เราไม่มีคอลิฟะห์ไงเราไม่มีผู้นำไงมัสยิดอักซอถูกยึดครองนี่นะเมื่อตะก่อนนู้นถ้ามีคอลิฟะห์ถ้ามีแม่ทัพมุสลิมมานะ ประกาศสงครามแล้วไม่ใช่อย่างที่เดี๋ยวนี้นะครับกำลังประกาศสันติภาพค้าขายอร่อยกับรัฐบาลยิวนี่นะครับวันนี้เป็นวันที่152ในสงครามที่ยิวได้ประกาศในฉนวนกาซาสิ่งที่เลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นการที่ทหารยิวก่อการร้ายตอนนี้เนี่ยตั้งใจเข็นฆ่าสังหารพี่น้องชาวปาเลสไตน์ตอนไปรับความช่วยเหลือนี่นะพี่น้องปาเลสไตน์ไปรับแป้งนะแป้งสาลีเนี่ยนะจะได้ไปทำนานทำขนมปังของเขาอะนะชาวยิวเนี่ยทหารยิวก่อการร้ายเนี่ยก็มักตอนนี้นะมักจะโจมตีแล้วก็ยิงคาราวานกระบวนที่กำลังจัดเรื่องแบ่งความช่วยเหลือนี่ล่าสุดนี่นะครับล่าสุดนี่หมายถึงว่าเมื่อวานได้โจมตีได้เจาะจงนะการชุมนุมรับความช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะกาซาตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่สหประชาชาตินี่ก็ภาวะอดอยากเนี่ยอันนี้ถือว่าอันระดับที่5ระดับที่5ของวิกฤตการวิกฤตนี่มันจะมี5ระดับกาซานี่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะสิระดับอยู่ในระดับที่5นี่คืออดอยากอดอยากนี่ก็หมายถึงว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วนานาชาตินี่ต้องเข้าไปช่วยโดยเฉพาะในภาคกลางเบธฮานูนของกาซาเนี่ยนะครับที่ทหารยิวก่อการร้ายเนี่ยได้ยึดและโจมตีมาตลอด3เดือนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อวันซืนเพิ่งถอดถอนกองกำลังของทหารยิวก่อการร้ายเนี่ยถอดถอนออกจากเบธฮานูนซึ่งเป็นเมืองเล็กอยู่ที่กาซาเนี่ยนี่นะครับสภาพของเมืองไม่เหลือนะครับไม่เหลือมันพังยับหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเหลือทีนี้ตอนนี้ทางนานาชาติแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนี่เขาก็พยายามที่จะเน้นเรื่องความช่วยเหลือส่งความช่วยเหลือเพราะเรื่องข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนานาชาตินี่พยายามที่จะส่งความช่วยเหลือรวมถึงการส่งความช่วยเหลือคราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นี่พี่น้องก็รู้นะว่าด่านราฟาเนี่ยซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ส่งทางบกเนี่ยอันนี้ยิวก่อการร้ายเนี่ยไม่ยอมเลยและถ้าใครส่งไปเนี่ยก็อาจจะถูกถล่มทางจอร์แดนกาตาร์ฝรั่งเศสอิมเรตและก็อเมริกาเนี่ยได้ส่งความช่วยเหลือทางอากาศหมายถึงว่าเครื่องบินเนี่ยก็จะส่งลงเอาลงความช่วยเหลือทางอากาศคราวนี้เขากำลังบอกว่ากำลังประชุมกันปรึกษาหารือกันว่าจะส่งความช่วยเหลือทางน้ำหมายถึงว่าส่งทางเรือและจะทำท่าเรือชั่วคราวหน้าฉนวนกาซาเนี่ยเพราะท่าเรือที่เคยมีเนี่ยทหารยิวก่อการร้ายถล่มคนที่จะเป็นเจ้าภาพตรงนี้เนี่ยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและเรื่องนี้ดูเหมือนว่าอเมริกาได้เจรจากับรัฐบาลยิวแล้วว่าถ้ายังไม่ทำข้อตกลงก็ขอให้มีความช่วยเหลือได้เข้าไปก่อนยิวเนี่ยก็ยืนกลางว่าไม่ให้เข้าทางบกอเมริกาก็เลยขอเข้าทางอากาศแล้วก็ทางน้ำแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยคิดว่าอเมริกานี่กำลังเข้าข้างพี่น้องปาเลสไตน์กำลังช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์นี่ไม่ใช่มันแค่ฤดูนะไบเดนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องความช่วยเหลือได้พูดถึงเรื่องต้องสงสารชาวกาซาพูดอยู่ประมาณ3วันและหลังจากนั้นก็กลับเหมือนเดิมนะครับเรายังต้องคงช่วยต้องช่วยเหลือรัฐบาลอิสราเอลเรายังมีความผูกพันกับเรื่องพูดเหมือนเดิมเลยนะครับทำให้นานาชาตินี่และนักวิเคราะห์นี่นะครับก็เริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าที่จริงอเมริกาไม่ได้เปลี่ยนนโยบายอะไรเลยอเมริกาก็ยังยืนข้างเคียงอิสราเอลมากที่สุด แม้กระทั่งคนนี้นะครับเคอร์บี้ซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบขาว ก็คือโฆษกของไบเดนเองนะครับเขาบอกว่าอเมริกาได้เสนอข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว6สัปดาห์ซึ่งหยุดยิงชั่วคราว6สัปดาห์เนี่ยจะปล่อยตัวประกันที่ฮามาสบอกว่าจะปล่อยตัวประกัน45คนเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยยอมแล้วแต่ฮามาสไม่ยอมฮามาสต้องการที่จะหยุดยิงถาวรหยุดยิงถาวรแล้วก็มาคุยกันเรื่องตัวประกันไม่ใช่หยุดชั่วคราวแล้วก็เอาตัวประกันฟรีๆอย่างเงี้ยอันนี้ฮามาสไม่เอาแล้วก็ล่าสุดนี่ผมได้รับข้อมูลแล้วนะครับว่าทางฮามาสนี่ตอนแรกเนี่ยเขากังวลว่าพี่น้องปาเลสไตน์ที่อยู่ที่กาซาโดยเฉพาะนักรบนักสู้ก็ซามเนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยทางก็ซามได้ส่งซิกส่งสัญญาณกับแกนนำของฮามาสที่กำลังเจรจาอยู่บอกว่าไม่ต้องห่วงเรายังแข็งแกร่งอันที่จริงแล้วฮามาสเขามีแผนที่จะสู้และก็เตรียมแล้วเตรียมทั้งอาวุธทั้งเสบียงสู้ทำสงครามนี่นะครับอย่างมินิมัมอย่างน้อยนี่นะครับ6เดือนอย่างน้อยนะ6เดือนเขามีพร้อมมีความพร้อมแล้วการส่งสัญญาณนี้ทำให้ฝ่ายเจรจาของฮามาสเนี่ยก็เลยไม่อ่อนข้อยืนหยัดในข้อเสนอว่าให้หยุดยิงก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเจรจากันหยุดก่อนแล้วก็หยุดยิงถาวรถ้าไม่มีคำว่าถาวรนี่นะไม่คุยถึงแม้ว่าผมเนี่ยเจ็บปวดพี่น้องมุสลิมทุกคนก็เจ็บปวดว่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่กาซานี่จะต้องลำบากโดยเฉพาะก่อนเข้าเดือนรอมฎอนแบบนี้เมื่อไหร่จะหยุดยิงเสียทีฮามาสก็ยอมไปก่อนได้ไหมที่จริงพี่น้องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะผ่านไปฟรีๆไม่ใช่หยุดยิงชั่วคราว45วันแล้วก็พอหยุดแล้วเนี่ยเขาก็มาถล่มต่อเหมือนคราวก่อนอันนี้ฮามาสก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วเพราะคราวก่อนนี่ฮามาสยังได้รับปากจากอเมริกาว่าหยุดยิงชั่วคราวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะถาวรแต่ที่หลังนี่ถูกหักหลังตอนนี้นี่นะครับทุกคนนี่ก็อยากจะให้หยุดยิงทุกคนนะครับของอเมริกาของฮามาสของใครก็ตามแม้กระทั่งฝั่งของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยสมาชิกของรัฐบาลสุดทุกคนนี่นะครับก็อยากจะหยุดยิงยกเว้นเนทันยาฮูคนเดียวที่ไม่ยอมเพราะรู้ถ้าหยุดยิงแล้วเนี่ยถึงจะหยุดยิงชั่วคราวนะถ้าหยุดยิงชั่วคราวนะมันคืออวสานมันคือเกียมัดของรัฐบาลของเขาของตัวเขาเองจะถูกดำเนินคดีข้อครหาทุจริตหลายคดีทีเดียวยิวเนี่ยเขามั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องการจะหยุดสงครามไม่หยุดสงครามนี่เขาชิวๆทำไมอ่ะเพราะสำหรับอเมริกานี่เขาสนับสนุนอยู่แล้วอเมริกาที่บอกว่าเราต้องช่วยพี่น้องปาเลสไตน์เราต้องส่งความช่วยเหลือให้เขาเราต้องเปิดด่านให้เขาเนี่ยพูดจนหูอักเสบนะแต่ที่ไหนตั้งแต่7ตุลาที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ตั้งแต่7ตุลาที่ผ่านไปแล้วนี่อเมริกาได้ทำสัญญาขายอาวุธให้ยูนี่นะครับ100สัญญา100สัญญานะครับตลอดเวลา152วันนี่เฉลี่ยแล้วเนี่ยทุก3วันนี่ส่งอาวุธเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือซื้อขายนะอันนี้ที่ซื้อขายแต่ที่ไอ้ให้ฟรีนี่ไม่มีข้อมูลนะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้เพราะไบเดนเนี่ยเขาจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารให้ปล่อยทีละนิดทีละหน่อยไม่ให้ถึงจำนวนที่จะต้องไปขออนุญาตจากสภาคองเกรสคือถ้าจะขายหรือจะให้จำนวนมากเนี่ยอันนี้ต้องผ่านคองเกรสและมันจะมีปัญหาหมายถึงว่าขั้นตอนมันจะยากหน่อยไบเดนนี่ก็เลยใช้อำนาจบริหารล็อตเล็กๆล็อตเล็กๆของอาวุธเนี่ยส่งไปมันไม่ต้องขออันนี้อาจจะสภาคองเกรสส่งไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้น ทางรัฐบาลของอิสราเอลก็ไม่ใช่ว่าจะสนิทสนมกันนะครับสามคนนี้นะครับคนที่เห็นหน้านี่ก็คือเนเธอเนียลคนที่หันหลังให้เนี่ยขวามือนี่ก็คือแกลันต์ซ้ายมือนี่คือเนตส์สามคนนี้เนี่ยคือคณะกรรมการฉุกเฉินเรียกว่าครม.ฉุกเฉินครม.สงครามภาษายูเขาเรียกว่าคาบิเนตสามคนนี้แหละครับที่มีอำนาจตัดสินใจต่างๆของสงครามปรากฏว่าทั้งกลาโหมแกลันแล้วก็แกเนสซึ่งเป็นรัฐมนตรีสงครามอีกคนหนึ่งเนี่ยสองคนนี้อยากจะให้ทำข้อตกลงหยุดยิงและอยากจะให้มีการเจรจาแต่ปรากฏว่าคนที่ค้านทุกวันนี้เนี่ยก็คือเนเธอเนียฮูอันที่จริงแล้วที่เขาขัดแย้งกันเนื่องจากว่ามีปัญหามากมายในมากมายในสมรภูมิหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ล้มตายและบาดเจ็บในทหารยิวจำนวนมากซึ่งล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลว่า 10% ของทหารยิวที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ย 10% นะก็คือคนที่ถือสัญชาติ2สัญชาติสัญชาติอเมริกาสัญชาติอังกฤษสัญชาติฝรั่งเศสทำให้นักวิเคราะห์ตั้งข้อถามว่าตกลงสงครามนี้ใครเป็นคนสู้รบอยู่กันแน่ยิวสู้กับปาเลสไตน์หรืออเมริกาที่กำลังสู้กับปาเลสไตน์นะนี่แสดงว่าสถานการณ์ของสงครามเนี่ยสำหรับยิวเนี่ยมันไม่ดีเลยนะและทุกวันเนี่ยพี่น้องฮามาสก็ซามแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ทำลายอาวุธสงครามรถถังนะสังหารทหารยิวจำนวนมากทีเดียวและเรื่องนี้เขาไม่คาดคิดนะครับว่าทหารก็ซาวนี่จะสามารถทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เพียงที่กาซานะครับแม้กระทั่งที่ทะเลแดงอเมริกาเริ่มออกมาสารภาพแล้วว่าศักยภาพของฮูซีในการโจมตีเรือหน้าน้ำของเขาเนี่ยของยิเมนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงเอาแสดงว่าที่ไปถล่มเขาเนี่ยที่อ้างว่าไปถล่มโกดังอาวุธของเขาที่ไปทำลายอาวุธของเขาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนี่นะพี่น้องแสดงว่าการยืนหยัดของนักสู้พี่น้องมุสลิมนักสู้ทุกที่เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแม้กระทั่งคนที่บอยคอตไม่ได้ไปสู้ด้วยตัวเองนะคนที่บอยคอตนี่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยครับสตาร์บัคที่ตะวันออกกลางเนี่ยจะต้องพักงานพนักงานของเขาเนี่ย 2,000 คนพักงานไม่มีเงินจ่ายเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ายอดตกและขาดทุนปีนี้นะปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยปี23นี่ขาดทุนสตาร์บัคนี่ขาดทุนและเรื่องนี้นะครับที่ทำให้รัฐบาลอิสราเอลและก็ประเทศนานาชาติต่างๆเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคราวนี้นะครับการต่อสู้นี่มันเป็นการต่อสู้ระดับนานาชาติหมายถึงว่าประชาชนทุกประเทศเนี่ยเข้าข้างพี่น้องปาเลสไตน์และผมเชิญชวนพี่น้องนะครับให้พวกเราทุกคนนี่นะครับประกาศเข้าข้างพี่น้องปาเลสไตน์นะครับโครงการที่เรายังรับสนับสนุนอยู่นะครับการสนับสนุนจากพี่น้องนะครับก็คือโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวกาซาหมายเลขบัญชีนี้นะครับก็ยังรับอยู่พี่น้องช่วยแคปแล้วก็ส่งต่อหวังว่าพี่น้องที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้พี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยก็อย่างน้อยก็บริจาคและโครงการเลี้ยงละสินอดทั้งในประเทศและกระดังประเทศก็เช่นเดียวกันตอนนี้ผมกำลังประสานงานกับพื้นที่ต่างๆนะครับทั้งในประเทศและกระดังประเทศนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีของโครงการนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมงอยากได้รับรู้อะไรเกิดขึ้นแถลงการของฮามาสต่างๆที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถเข้าไปดูในพื้นที่แห่งความจริง SOT นะครับผมมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์